განსხვავებული აზრი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დღევანდელ მე გახლავართ ნაზი ჯანეზაშვილი, გახლავართ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება მართლმსაჯულების სისტემას საქართველოში. თუ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია სასამართლო სისტემა, რა გამოწვევები გვაქვს, შესაძლებელია ბევრი დადებითი ტენდენციებიც არის ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ ამას განვიხილავთ ჩვენ სტუმრებთან და მონაწილეებთან ერთად. გაგაცნობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია არჩილ ჩოპიკაშვილი, რომელიც გახლავთ ადვოკატი, იურისტი, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის. და გარდა ამისა მოგვიანებით ჩაგვერთება იურისტი ლია მუხაშავრია, რომელიც ისაუბრებს ასევე ჩვენთან ერთად აღნიშნულ საკითხებზე. როგორც იცით, დღეს გაკეთდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადებები სასამართლოს წარმომადგენლების მხრიდან და ალბათ მსმენელისთვის ყველაზე საინტერესოა, თუ რას ფიქრობენ ჩვენი სტუმრები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოვლენებია სასამართლო სისტემაში ბოლო პერიოდში, რა ვითარება გვაქვს და უნდა გქონდეს თუ არა მოლოდინი, რომ მომავალ წელს გვექნება უფრო მეტი პროგრესი და გარკვეული შედეგები დადგება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ სასამართლო სისტემაში იყოს მიღწეული მნიშვნელოვანი ცვლილებები და შედეგები. ამიტომ პირველი კითხვა, რომელიც ალბათ მექნება არჩილ ჩოპიკაშვილთან, იქნება სწორედ დაკავშირებული ამ საკითხთან და მინდა უბრალოდ კითხოთ, რომ რას ფიქრობთ დღევანდელ გაცხადებებზე, რომელიც გააკეთა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ, რითი არის ეს განპირობებული, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ ეს, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას და თუ იქნება შემდგომ რაიმე ცვლილებები თუ მოყვება ამას და საერთოდ რა პროგნოზს აკეთებთ სწორედ აი ამ გაცხადებასთან მიმართებაში, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება ნამდვილად არ არის განებივრებული ამ ტიპის განცხადებებით. ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მე არ მახსოვს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე გამოსულიყოს და ესაუბროს ასე ღიად იმ პრობლემებზე და იმ გამომწვევებზე, რომელიც არის სისტემაში. და გთხოვთ შეაფასოთ როგორც ადვოკატმა და ადამიანმა, რომელიც ამ კუთხით მუშაობთ და გაქვთ გარკვეული გამოცდილება სასამართლოსთან თანამშრომლობის.
ძია, მოგესალმებით. არჩილ ჩოპიკაშვილი, ამ კითხვასთან დაკავშირებით აუცილებელია აღინიშნოს ის ვითარება, რა ვითარებაშიც დღეს იმყოფება ჩვენი სასამართლო. ფაქტიურად დღემდე არათუ სასამართლოს თავმჯდომარე, როგორც შენ აღნიშნე ნაზი, არამედ ზოგადად მოსამართლეების მხრიდანაც კი განსხვავებული აზრი რჩევა ან შეხედულების განსხვავებულად წარმოდგენა ფაქტიურად ძალიან იშვიათი შემთხვევებია, როდესაც ესეთი რამე მომხდარა მოყოლებული 2004-2005 წლიდან, როდესაც ჩატარდა რეფორმა სასამართლო სისტემისა, ყველა მოსამართლე ყოველთვის იყო და ერთაზე, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან ესე აღიქმებოდა, ეს გარედან ესე ჩანდა. დღევანდელი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადება და მე მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ ეს არ არის რიგით ჩვეულებრივი სასამართლო, ეს არის თბილისის საქალაქო სასამართლო, რომელიც ყველაზე დიდი სასამართლოა საქართველოში და რომელსაც ყველაზე მეტი მოსამართლე საერთიანებს, საქმეთა რაოდენობითაც ყველაზე დატვირთული სასამართლო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სერიოზული კრიზისია სასამართლო სისტემაში, ძალიან სერიოზული პრობლემებია და ამ პრობლემებს ჭირდება სათანადო პასუხები, ასევე საზოგადოებასაც ჭირდება სათანადო პასუხები, ვინც წლების განმავლობაში აკვირდება ამ სასამართლო სისტემას და ის პრობლემები, რაც სასამართლო სისტემაში იყო და დაგროვდა და დღემდე არსებობს, საჭიროებს სათანადო პასუხების გაცემას. მე გულისხმობ რას, რომ აქამდე არავის არ უთქვამს ის, რომ ანუ იუსტიციის პირდაპირ ასე ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი განცხადების ნაწილი რაც იყო, პირდაპირ ანუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე გაკეთდა პირდაპირ განცხადება, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ვერ ასრულებს იმ ფუნქციებს, რასაც ის უნდა ასრულებდეს. თუმცა ეს პრობლემა, რაზედაც საზოგადოების არაერთი წევრი საუბრობდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, ადვოკატები ძალიან აქტიურად ამაზე ყურადღებას ამახვილებდით, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, დღეს ესეთი განცხადება გააკეთა თვითონ სასამართლოს თავმჯდომარემ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ და ეს ნიშნავს რას, რომ მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემებია მომწიფებული სასამართლო სისტემაში. გარკვეულწილად არსებობდა საზოგადოებაში მომეტებული მოლოდინები, რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრებოდა, თუმცა ჩემს მიერ და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის მიერ, მერვე მოწვევის პარლამენტის პირობებშიდაც, როდესაც იუსტიციის მინისტრის ეგრეთ წოდებული სასამართლო სისტემის რეფორმირების ტალღები დაიწყო, ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ანალიზის შემდეგ ყოველთვის ჩვენ ხედავდით, რომ ფაქტიურად არ იქმნებოდა წინა პირობები იმისა, რომ მართლაც რეალური რეფორმა ჩატარებულიყო და რეალურად გამოსწორებულიყო პრობლემები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა. ახლა ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს, კეთდება ხოლმე პიროვნებებზე მინიშნება, სახელებისა და გვარებზე პედალირება. მე არ მინდა, რომ ეს სახელებზე და გვარებზე ვისაუბროთ და კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ერთ მოსამართლეზე ან ორ მოსამართლეზე ან ერთ საქმეზე ვისაუბროთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის სტატისტიკა, რასაც როგორც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაერო და ასე შემდეგ მიგვითითებდნენ ყოველთვის იმ პრობლემაზე, რომ მაგალითად მიახლოებით 1% იყო გამომართლებელი განაჩენების წილი 2012 წლამდე და ასევე დაახლოებით 1% დაახლოებით 1% იყო ძალიან მცირე, როდესაც მიიღებოდა პროკურორის მოთხოვნის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები. ეს მიუთითებს რაზე, რომ ფაქტიურად აწყობილი იყო კონვეიერული სისტემა, რომელიც ყველა დავას და ყველა საქმეს ცემდა ერთ პასუხს და ყოველი დავა და ყოველი საქმე სრულდებოდა ერთი შედეგით. ეს ყველამ კარგად იცოდა და ამას გარკვეულწილად ამ საზოგადოებაში რაღაც მოლოდინი არ ყოფილა, რომ რაღაც განსხვავებული ან ვითარება შეიცვლებოდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ესე და ამას მიჩვეული იყო საზოგადოება.
აჩიკო, მოდი ჩაგერთვები ამ საკითხთან მიმართებაში. დღეს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს ჰქონდა შეხვედრა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჟურნალისტებთან. მე ვესწრებოდი აღნიშნულ შეხვედრას და ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრები დაასახელა მან. და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ კონვეიერული სისტემა სწორედ, ну, აღნიშნეთ, რომ ეს პრობლემები იყო, ხო? ამ შემთხვევაში დღეს მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარე აღნიშნა, რომ მას წლის განმავლობაში ამ სასამართლოს ჰქონდა 27698 საქმე წარმოება, შეხედან დაახლოებით 21000-ზე დასრულდა და დადგა შედეგი. ეს არის სამოქალაქო საქმეებზე, სისხლის სამართლის საქმეები იყო დაახლოებით 5851 და ასე შემდეგ. ანუ და თუ ამას შევადარებ წინა წლებს, საქმეთა რაოდენობა სასამართლოში მკვეთრად გაიზარდა. საუბარი არის სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე და არა სისხლის. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მწვავედ დგება საკითხი მოსამართლეთა გადატვირთულობის. მე ნამდვილად მაქვს გამოთხოვილი სტატისტიკური ინფორმაციები და თავად დღეს სასამართლოში ბუნებრივი ღიად საუბრობენ. მოსამართლეთა გადატვირთულობა არის ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამას ადგება თავისთავად ზიანი როგორც მართსაჯულების ხარისხს და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დროში გაწელილი პროცესი.
დიახ,
და ძალიან დროში გაწერილი ეს ყველაფერი, ძალიან რთული პროცესია, მოქალაქეებისთვის შედეგი დგება გვიან და გარდა ამისა მოსამართლეებს უწევთ საკმაოდ რთულ რეჟიმში მუშაობა. როგორც წესი 300, 400, 500, 800 საქმეც კი არის ჩვეულებრივი მომლენა სასამართლო სისტემაში. ეს არის წარმოუდგენელი რამ. უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ დავფიქრდეთ, ვინც არ ვართ მოსამართლეები და არ მუშაობთ ასეთი ტიპის საქმეებზე, უბრალოდ რამდენი ფურცელი უნდა იყოს ერთ საქმეში, რომ შეძლოს ადამიანმა რომ ის წაიკითხოს და არ არის საკსაუბარი, რომ მასაც წარმოება განახორციელოს და მართსაჯულება განახორციელოს. ამიტომ ვითარება არის საკმაოდ რთული და ამ ხრივ არის მნიშვნელოვანი სწორედ რომ სასამართლო სისტემა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ გაიზარდოს მოსამართლეთა რაოდენობა. ამდენად მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. როგორ შეაფასებთ არსებულ ვითარებას, რომ მიმდინარე კონკურსზე, რომელიც გასულ კვირას დასრულდა, ბოლო პერიოდშიაც მიმდინარეობდა, იყო 61 ვაკანსიაზე გამოცხადებული კონკურსი და დაინიშნა 38 მოსამართლე. შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ზაფხულში, როდესაც გამოცხადებული იყო კონკურსი 42 ვაკანსიაზე, დაინიშნა დაახლოებით 10. ეს არის ისეთი ციფრები, რომ პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან აშკარაა, რომ ნახევარსაც კი ხშირად ვერ ფარავს ხოლმე, ხო? გასულ პერიოდში კიდევ უფრო მეტად გამოცხადებული ვაკანსიების. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. და ერთს დავამატებ სმენელისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს თუ რაზე ვსაუბრობთ. 61 ვაკანსიაზე შეტანილი ჰქონდა დაახლოებით 104 ადამიანს განაცხადი. პირობითად რო ვთქვათ, კონკურსი შესაძლებელი არ იყო ისეთი დიდი. მით უმეტეს რომ 100-ზე მეტ ადამიანში აი ამ სიაში იყვნენ ბევრი ყოფილი მოსამართლეები და სკოლა დამთავრებულები. მოდით აი უბრალოდ ამაზე რომ ვისაუბროთ ჩვენს მსმენელთან, თქვენ რას ფიქრობთ? როგორ შეიძლება შევავსოთ სისტემა გამოცდილი კარგი კადრებით? და არის თუ არა ეს კრიზისი რომ ცხადდება კონკურსები, წელიწადში ორჯერ და დაახლოებით სამჯერაც არის ხოლმე შემთხვევები, მაგრამ არისება ვაკანსიები, ხშირად კადრები რომლებსაც აქვთ გამოცდილება იგნორირებულები არიან და სასამართლო სისტემას ისინი არ აინტერესებს, ხშირად არ არის მექანიზმები სათანადო რომ მოძიებული იყოს ახალი და ძლიერი კადრები რომლებიც სასამართლო სისტემას ნამდვილად გააძლიერებენ და კარგ შედეგებს მოუტანენ.
ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეს პრობლემას სხვა პრობლემებთან ერთად საერთო ჯამში იქმნის იმ დიდ პრობლემას, რაც ჩვენს წინაშე დღეს არის. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩავატარეთ კვლევა, თუ რა უშლის კვალიფიციურ კადრებს ხელს, რომ ისინი არ მიდიან სასამართლოში. ანუ რა არის შემაფერხებელი გარემოებები იმისა, რომ სასამართლოში არ მიდის კვალიფიციური და ძლიერი კადრები. კვლევამ გამოავლინა ეგეთი რაღაცა, რაც შენც ახლა ბრძანე ცოტა ხნის წინაზე. ანუ დაახლოებით 100-120 იურისტია, ყოფილი მოსამართლე და ძალიან მცირე ნაწილი იურისტებისა, რომელსაც იურისტიციის უმაღლესი სკოლა გაიარეს, ანუ ვინც შეიძლება რომ დაინიშნოს მოსამართლედ. დაახლოებით ეს არის 100-120 ადამიანის პლუს მინუს 10-20 ადამიანი. 10-20 იურისტი. ვაკანსიები არის ძალიან ბევრი. ანუ თვითონ ის ფაქტი, რომ 61 ვაკანსია გამოცხადებულიყო და ამ 61 ვაკანსიაზე 104 ადამიანი იღებდა კონკურსში მონაწილეობას, ფაქტიურად გამოდის, რომ ერთ ადგილზე ორი იურისტიც კი არისო. ანუ ფაქტიურად ძალიან დაბალი კონკურსია ეს. ძალიან დაბალი ციფრია იმისათვის, რომ კონკურენციის, ჯანსაღი კონკურენციის და დიდი კონკურენციის პირობებში აქ შევარჩიოთ უკეთესი და უფრო ძლიერი. რა არის ახლა ამის ხელისშემშლელი? ამის ხელისშემშლელი არის საკანონმდებლო რეგულირება, როგორც ეს ჩვენმა კვლევამაც დაადასტურა. ანუ 2007 წლის დასაწყისში, თუ სწორად მახსოვს, იყო ბოლო კონკურსი მოსამართლეებისა, როდესაც იურისტები დაინიშნენ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის გარეშე. ანუ თუ იურისტს ჰქონდა 5 წლის სტაჟი და მას ჩაბარებული ჰქონდა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა, ის პირდაპირ იყო მოსამართლეობის კანდიდატი, მაგრამ 2007 წლის მერე ესეთ იურისტებს დაუდგინეს უკვე დამატებითი ბარიერი, რომ მათ უნდა გაიარონ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, დაანებონ ყველანაირ სამსახურს თავი, გაიარონ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და სკოლის დამთავრების შემდეგ ისინი დარჩებიან უმუშევარ სამსახურის მაძიებელ იურისტებად, რომელსაც შეუძლია მოსამართლედ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ ფაქტიურად ვინც ჩვენ გამოვკითხეთ იურისტები 100%-მა იურისტებისა მიუთითა იმაზე, რომ ისინი არ დაანებებენ სამსახურს თავს, ის რაც 10 წლის, 20 წლის განმავლობაში უკეთებიათ, არ ისწავლიან სკოლაში მხოლოდ იმიტომ, რომ შანსი გაუჩნდეთ, რომ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. ა შესაბამისად გრჩება ეს 120 კაცი ჩვენ და ამ 120 კაცში უნდა გაკეთდეს არჩევანი. ამ 120 კაცში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პროფესიონალია, ძალიან ბევრი კარგი იურისტია, ძალიან ბევრი კარგი მოსამართლე გახდება იმედი მაქვს, მაგრამ ეს არ არის კონკურენცია, რომლის ეს კონკურენცია ყოველ შემთხვევაში არ შეესაბამება დღევანდელ მოთხოვნებს და იმ დღევანდელ საჭიროებებს, რაც საზოგადოებაში არსებობს. ამიტომ ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა იყო ესეთი, რომ იურისტებს, ვისაც ჩაბარებული ჰქონდა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, შესაძლებლობა ჰქონოდათ, რომ მიიღოთ მოსამართლეთა კონკურსში მონაწილეობა და კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში შემდგომში უკვე გაევლოთ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სასწავლო კურსი და ისე დაეწყოთ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების განხორციელება, რაც აი ამ კადრების შიმშილს, რომელიც დღეს არის, გარკვეულწილად პასუხს გასცემდა.
აქ ერთ ინფორმაციას დავამატებ და შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს ჩართვა გადაცემაში. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ განაცხადა, ის არის ამავდროულად იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარე, რომ დაახლოებით 1 მილიონზე მეტ ხარჯავს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ახალ კადრებზე, რომ მოახდინოს მათი სწავლება, მომზადება მომავალი მოსამართლეობისთვის. ანუ რესურსები, მატერიალური, იხარჯება საკმაოდ სერიოზული, ადამიანური რესურსი მათ შორის და რისკის ხარჯავთ, ამას პასუხი უნდა გავცეთ. მოდეთ ჩართოთ ჩვენი შემდგომი სტუმარი, ქალბატონი ლია მუხაშავრია, რომელიც არის გამოცდილი ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს მას. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია.
მოგესალმებით.
თქვენ საკმაოდ წავე განცხადებები გააკეთეთ ბოლოს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვასთან დაკავშირებით. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემებია, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეხება ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემას, ალბათ შეგვიძლია რომ თემა უფრო განმაზოგადოთ. და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი ბოლოდროინდელი გამოცდილება, გნებავთ ავიღოთ ბოლო 2 წლის დაუშვათ პირობითად. და რა ტიპის დარღვევებზე წარადგენთ ხოლმე დაუშვათ ევროპის სასამართლოში განაცხადებს, საჩივრებს, გულისხმობ სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით, ძირითადად რა ტიპის დარღვევები არის სასამართლოებში საქართველოში ბოლო პერიოდში, შეიცვალა თუ არა ტენდენციები და საერთოდ აი საით მივდივართ სამართლიანი სასამართლოს უფლების კუთხით ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელს. იცით რა, ძალიან საჭირო როტო საკითხია ეს სამართლიანი სასამართლო უფლება. ეს არის ძალიან ფართო უფლება, რომელიც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, დაწყებული იქიდან, რომ სასამართლოში მოსამართლეთა გამწესების და დანიშვის პროცედურა უნდა უზრუნველყოფდეს მოსამართლის დამოუკიდებლობას და იმას, რომ საუკეთესო კვალიფიციური იურისტები გახდნენ მოსამართლე და დამთავრებული იმითი, რომ სასამართლო პროცესზე ადამიანი თუ კი მასურს, რომ ყავდეს ადვოკატი და არ აქვს შესაძლებლობა ფინანსური ადვოკატის დაქირავების, უზრუნველყოფილი იყოს ადვოკატით სახელმწიფოს ხარჯზე. ანუ აი როგორი ფართო სპექტრია უფლებების ხედავთ და ამ უფლების რეალიზაცია სჭირდება ძალიან სერიოზული სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ძალისხმევა, რომ აი ეს უზარმაზარი არეალი შეივსოს ისე, რომ არ დაირღვეს არცერთი აი ამ სამართლიანი სასამართლო უფლებით განსაზღვრული უფლება, როგორც კონკრეტული მოქალაქის, ისე ადამიანთა ჯგუფების და მთლიანად საზოგადოების, იმიტომ რომ ჩვენ ამ უფლებაზე როდესაც ვაპელირებთ, დადგენილია და უკვე პრაქტიკით შემოწმებულია, რომ იმ საზოგადოებაში, სადაც სამართლიანი სასამართლო უფლების რეალიზება არ ხდება, სადაც ადამიანს დარღვეული უფლების აღდგენის შესაძლებლობა სახელმწიფო თავისი მართლმსაჯულების სისტემით არ უქმნის, იქ გამორიცხულია სტაბილურობა, განვითარება და პროგრესი. იმიტომ რომ სადაო საკითხები ბუნებრივია, რომ ადამიანებს შორის წარმოიშობა და თუ მათ არ ექნებათ იმედი, რომ სასამართლოში დავა სამართლიანად გადაუწყვეთ მოსამართლე, ისინი შეეცდებიან ეს სახელმწიფო ინსტიტუტი და ხელისუფლების უმნიშვნელოვანესი შტო ჩაანაცვლონ სხვა რამით, რაც საშუალებას მისცემთ დავები გადაწყვეტონ და დაარეგულირონ ურთიერთობა. ადამიანი ადაპტირებადია და საზოგადოება მოქნილია, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფოზე, იქ ძალიან ბევრი რამ არის ჯერ კიდევ გასაკეთებელი, რომ ნამდვილი მოსამართლე დახვდეს მოქალაქეს და რომ არ დაშჭირდეს ევროსასამართლოში ასვლა და ევროსასამართლოში დავა იმ ელემენტარული დარღვეული უფლების აღსადგენად, რისთვისაც საქართველოში უნდა იყოს სასამართლო თავის სიმაღლეზე. ამიტომ ეს ძალიან რთული და ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და ჩვენთან მიუხედავად გამოცხადებული რეფორმისა, ეს პროცესი საკმარისზე მეტად გაჭიანურდა და მიუხედავად იმისა, რომ არის ახალი ხელისუფლების ბევრი დაპირება, რომ აქ რეფორმა გრძელდება და მეოთხე ტალღა უნდა განხორციელდეს ამ ეტაპზე, არ იკლებს ევროსასამართლოში საქმეთა რაოდენობა საქართველოდან გასაჩივრებული. თუმცა აქ ობიექტურად გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ თავად ევროსასამართლო გადაიჭვირთა, იქ დაახლოებით 700,000 საქმე აქვს სასამართლოს არსებითად განსახილველი, რამაც გამოიწვია გაჭიანურება საქმეთა განხილვის და ამის გამო ადამიანებს გაუჩნდათ შესაბამისი დამოკიდებულება ამ სასამართლოს მიმართაც. იმიტომ რომ მართლმსაჯულება აზარს კარგავს, თუ ის ძალიან დაგვიანებულია და თუ კი მომჩივანმა დაკარგა ინტერესი დიდი დროის გასვლის გამო. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ეს საკითხი ძალიან საჭირო როტოა და განსაკუთრებით სიმძაფრე საზოგადოებას დაახშფოთება ეხლა ბოლო დროინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომაც წარმოიშვა, რომ ადამიანები კარგად აცნობიერებენ, რომ თუ სამართალს საქართველოში ვერ მოიპოვებ, სამწუხაროდ ევროსასამართლოში ძალიან დიდი ლოდინი ხჭირდება და ამიტომ საზოგადოების ძალიან დიდი ყურადღება არის მიპყრობილი დღეს მართლმსაჯულების შიგნით მიმდინარე პროცესებზე და მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკური და სრულიად გონივრულია ის აღშფოთება, რაც გამოიწვია ბოლონდროინდელმა მოვლენებმა.
ქალბატონია,
მართლმსაჯულების სფეროში.
დიახ, ჩვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით გადატვირთულობასთან დაკავშირებით და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ თუ მართლმსაჯულება ძალიან დაგვიანებულია, მე ის უკვე თავისთავად შეიძლება აზრს კარგავდეს და უარყოფითი შედეგები მოქალაქეებისთვის უკვე იყოს დამდგარი. მაინტერესებს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე თქვენთან დაკავშირებით. დღეს თბილისის საქალაქო სამართლის თავმჯდომარემ მკვეთრი განცხადებები გააკეთა ქალბატონ ნინო გვენეწადესთან მიმართებაში. მან აღნიშნა, რომ მას აქვს საკმაოდ ცუდი თითქმის არ აქვს კომუნიკაცია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან. იყო შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ ის დაპირდა კონკურსში ის დროულად გამოცხადებას და დაგვიანდა, ის არ ზრუნავს სასამართლოზე სათანადოდ, ასე აღნიშნა მან ყოველ შემთხვევაში შეხვედრაზე დაახლოებით. აი ასეთი კონტექსტი გაზრდებდათ ამ საუბარს ქალბატონ ნინო გვენეწადესე. და მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რამდენადაც მახსოვს თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი, როდესაც ქალბატონ ნინო იყო წარდგენილი ამ პოზიციაზე და მქონდა დადებითი დამოკიდებულება. თქვენ როგორ შეაფასებთ მის საქმიანობას? თუ რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია რომ შეაფასდეს, ან როგორ შეაფასებთ თუნდაც საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებას მასთან მიმართებაში? თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამასთან მიმართებაში? არის რაიმე დადებითი ძვრები, თუ სჯობია რომ უფრო უკეთესი იყოს თქვა მისი კომუნიკაცია თუნდაც საზოგადოებასთან, თუნდაც მოსამართლეებთან და ასე შემდეგ? იმიტომ რომ კრიზისი ნამდვილად არის სასამართლო სისტემაში, ნით პრობლემები საკმაოდ ბევრია და ქალბატონ ნინო გვენეწადესის როლი თავისთავად არის საკმაოდ დიდი, ვინაიდან ის არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და ამავდროულად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. როგორ ფიქრობთ, რა როლი შეიძლება ჰქონდეს მას მომავალში და ზოგადად მის საქმიანობას? მართალია ჯერჯერობით ერთი წელიც არ გასულა, მაგრამ როგორ შეაფასებდით თქვენი მხედვით? მადლობთ.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და თავისუფლებას მივცემ ისევ დავადასტურო ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა და მხარდაჭერა ქალბატონ ნინო გვენეწადესის მიმართ. ჩვენი ორგანიზაცია იყო მისი წარმდგენი, ერთ-ერთი პირველი წარმდგენი ამ ვაკანსიაზე და ძალიან მოხარული ვიყავით, რომ პრეზიდენტმა ის გაიზიარა და მხარი დაუჭირა. ეხლა რა შეეხება იმას, თუ რამდენად კომუნიკაციას უნდა აწარმოებდეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან, ამაზე საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ჯერ კიდევ კუბლაშვილის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის დროს და მას როგორც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ძალიან ბევრი ფუნქცია ჩამოსცილდა, მათ შორის ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ის იყო თავმჯდომარე და პრაქტიკულად ის იყო ყველა საკითხის ორგანიზატორი და გადაწყვეტილების მიღებაში მას გადამწყვეტი ხმა ჰქონდა. ეს ფუნქციები დღეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს არ აქვს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ის ნომინალურად თავმჯდომარეობს. რა შეეხება იმას, რომ ეხლა ბრალდებები ისმის ქალბატონ ნინო გვენეწადესის მისამართით, ეს არის იმ შეთქმულების თეორიის არა, იმ რეალური შეთქმულების გამოძახილი, რომელიც მართლაც გააჩნია მოსამართლეთა კორპუსს და რომლებიც ყველაფერზე მიდიან იმისათვის, რომ ერთმანეთი გადაარჩინონ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მათ ადრე თუ გვიან მაინც დაეკისრებათ. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ რასაც ახლა დღეს ბატონი ახვლედიანი ბრძანებდა, სამწუხაროდ მე თბილისში არ ვარ და ვიყავი მიწვეული იმ შეხვედრაზე და ვერ მოახერხე მისვლა, თორემ ადგილზე გავცემდი ამას პასუხს. იმედი მაქვს ამის შესაძლებლობა მომეცემოდა, მაგრამ მთელი ეს ასე ვთქვათ გზავნილები, რომელსაც აკეთებენ სასამართლოს თავმჯდომარეები და გარკვეული სასამართლო სისტემის საჯარო მოხელეები, მიმართულია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის დისკრედიტაციისკენ და აბსოლუტურად გაუმართლებელია რაიმე კომუნიკაციაზე საუბარი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის შორის, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან შესათანხმებელი არაფერი აქვს. თუ რაიმე კომუნიკაცია ადრე მიდიოდა ამ ორ პირ შორის, ეს იყო იმის გამო, რომ უზენაესთან პირველ ინსტანცია ათანხმებდა რა გადაწყვეტილება მიიღო და წინასწარ ქონოდა დაასტური რომ როდესაც გასაჩივრდებოდა პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება უზენაეში ეს გადაწყვეტილება არ შეცვლილიყო იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება შეიძლება საბოლოოდ შეიცვალოს უზენაეს სასამართლოში ამიტომ კომუნიკაციის არარსებობა ამ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის უნდა იყოს მისასალმებელი, იმიტომ რომ ეს უდავოდ ნიშნავს, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე არავის არ აძლევს მითითებებს, არავის არ კარნახობს რა და როგორ გადაწყვიტოს მან, ან ქვემდგომ ინსტანციის სასამართლოში რა და როგორ გადაწყდეს და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური. უბრალოდ უბედურება იმაშია, რომ ბატონი ახვლედიანი და სხვა მოსამართლეები იმდენად მიეჩვენენ ბოლო წლების მანძილზე, რომ ზემდგომის მითითების მიხედვით და შესაბამისად მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომ დღეს ძალიან უჭირთ მართლაც დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება კანონისა და შინაგანი რწმენის საფუძველზე. და ამიტომ თუნებას მომცემ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სწორედ ეს განცხადება კიდევ ერთხელ მიდასტურებს, რომ ქალბატონი ნინო არის ნამდვილად სწორად შერჩეული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და ის სწორად იქცევა და მისი ყველა საქციელი არის კანონიერი და შეეფერება იმ სტატუსს, რომელიც მას დღეს გააჩნია. სამწუხაროდ, მისგან განსხვავებით, სხვა მოსამართლეები არ არიან შეჩეული იმას, რომ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები და ეს მათ უქმნით პრობლემას, თორემ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს არანაირად არ უქმნის პრობლემას. და მე რომ შეთქმულებაზე ვსაუბრობდი, მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ეს არ არის რაიმე თეორია, ეს არის პრაქტიკული შეთქმულება, რომელიც მოაწყვეს მოსამართლეებმა იმის გამო, რომ გადაარჩინონ ერთმანეთი და გადაირჩინონ საკუთარი თავი იმ პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც უეჭველათ ეკუთვნით მათ დაეკისროთ იმ გადაწყვეტილებებისა და განაჩენებისათვის, რის გამოც საქართველოს პარლამენტმა 215 ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით დევნილად გამოაცხადა. მე და თქვენ არ მიგვიღია ის განაჩენები, გამამტყუნებელი განაჩენები, რომლითაც ეს ადამიანები საპატიმროებში იყვნენ გამომწყდეულები. ამ განაჩენების უკან დგანან კონკრეტული მოსამართლეები და ამ მოსამართლეებს ყველაზე უკეთ ესმით რა დანაშაული აქვთ ჩადენილი, ამიტომ თავის გადასარჩენად ისი ყველაფერზე არიან თანახმა. სწორედ ამიტომ აირჩიეს მათ მოსამართლეთა კონფერენციაზე მურუსიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად, რადგან მისი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ არცერთი სადისციპლინო დევნა არ აღიძვრებოდა და ის ამ პირობას პირნათლად დასრულებს და სწორედ ამიტომ მოხდა ის, რომ ასეთი ერთსულოვანი მხარდაჭერა ჰქონდა მას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისაგან, როდესაც ეხლა არჩეული იქნა მოსამართლე სააპელაციო სასამართლოში. და ქალბატონი ნინო გვენეტაძე აღმოჩნდა ერთადერთი, ვინც არ დაუჭირა მხარი მის კანდიდატურას და მიიღო სრულიად სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილება. აი ეს გადაწყვეტილება, რომელიც სამწუხაროდ უმცირესობის აღმოჩნდა და ვერ მოახდინა გავლენა მურუსიძის არჩევაზე, ეხლა ძალიან აშინებს ყველა სხვა მოსამართლეს, რომელსაც უახლოეს მომავალში მოუწევს თანამდებობის დატოვება იმის გამო, რომ ვადა გაუვათ მათ და ისინი ვალდებული იქნებიან კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. და ეს მურუსიძის ექსცესი, როგორც მე დავარქვი, მას შეიძლება სერიოზული დაბრკოლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ თუ მსგავსი განმეორდა და უკაცრავად, მაგრამ ამ ქვეყანაში ძალიან პატარაა ქართული საზოგადოება საიმისოდ, რომ ყველამ ვიცოდეთ რა ხდება და რა მოხდა 2-3 წლის წინ, ან უახლოეს წარსულში. ამიტომ მოსამართლეებს აქვთ სრულიად რეალური და საფუძვლიანი შიში იმისა, რომ მათ პასუხი მოეთხოვებათ იმ უკანონო განაჩენებისთვის, რაზედაც ხელი აქვთ მოწერილი სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. და აქვე მინდა ყველას გასაგონად ვთქვა, რომ ეს დანაშაული იმდენად მძიმეა, რომ მას ხანდაზმულობა ასე იოლად ვერ წაშლის და მათ პასუხისმგებლობას ასე იოლად ვერ გააქართულებს.
დიდი მადლობა ქალბატონულია საინტერესო მოსაზრებებისთვის, განსხვავებული დამოკიდებულებისთვის და განსხვავებული მოსაზრებებისთვის თუნდაც დღევანდელ მოვლენებთან მიმართებაში. ახლა მინდა კითხვით გადავიდე ჩვენს სტუმართან, სტუდიაში, არჩილ ჩოპიკაშვილთან. ჩვენ რაზედაც არ უნდა დავიწყოთ საუბარი ნებისმიერ თემაზე, გნებავთ საქმეთა დატვირთულობიდან, გნებავთ კონკრეტული პირებისგან, რომლებიც ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას იღებენ, მაგალითად თუნდაც ადმინისტრაციული თანამდებობის მქონე პირებზე სასამართლო სისტემაში, მაინც მივდივართ ყოველ შემთხვევაში მოსამართლე შერჩევა დანიშნაზე. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, არაერთ ორგანიზაციას აქვს ამ თემაზე რეკომენდაციები. როგორ ფიქრობთ? არა მხოლოდ კადრების მიმართებაში, ჩვენ ამაზე უკვე ვსაუბრეთ, ამას არ გულისხმობთ უშუალოდ. როგორ შერჩევა დანიშნვასთან მიმართებაში? როგორ ფიქრობთ? როგორ უნდა შეიცვალოს სისტემა ისე, რომ გამოირიცხოს მაქსიმალურად სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. ვინაიდან ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იქ ყოველთვის იქნებიან და ასე უნდა იყოს უმრავლესობაში მოსამართლეები, არიან პარლამენტის მიერ წარდგენილი არჩეული პირები, ასევე პრეზიდენტის მიერ დანიშნული ერთი პირი. შემადგენლობა იდეალურია, რომ დავფიქრდეთ, ხო? მოსამართლე არის უმრავლესობაში, პარლამენტიც არის გარკვეულწილად წარმოადგენილი, მაგრამ არა პოლიტიკური პირები, ხო? აკადემიური წრეებია ძირითადად ამ შემთხვევაში. თუნდაც რომ გავიხსენოთ არამოსამართლე წევრების არჩევა, ხო, როგორ მიმდინარეობდა, ესეც მნიშვნელოვანი თემაა საკმაოდ. როგორ კომპოზიცია არის დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ არ მუშაობს ეს სისტემა, ფაქტია. როგორ შეიძლება შევცვალოთ არსებული ვითარება ისე, რომ საბჭო მიიღოს განსაკუთრებით შერჩევა დანიშნვასთან დაკავშირებით ობიექტური გადაწყვეტილებები და მას კონდეს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, და როგორ დავეხმაროთ საზოგადოებას, საბჭოს მათ შორის, რომ ამდენი კითხვები არ დარჩეს ამ თემასთან მიმართებაში?
პირველი რაც აუცილებელია და ჩვენ ამაზე შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა თავრობასთანაც პარლამენტშიც გაგზავნილი გვაქვს, აუცილებელია ის, რომ მოსამართლეთა კონკურსი იყოს მართლაც კონკურსი და იქ ქონდეთ იურისტებს შესაძლებლობა, ვისაც ჩაბარებული აქვს საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომ სკოლის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის გავლის გარეშე მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა და თუ გაიმარჯვებენ და დაინიშნებიან მოსამართლეთ, შემდგომ გაიარონ რაღაც სპეციალური კურსი, რომელიც
მაგრამ როგორ უნდა დაინიშნონ?
როგორ უნდა დაინიშნონ? პირველი ეს კონკურენციის ამბავი უნდა გადაწყდეს. ამ კონკურენციის ამბის გადაწყვეტის გარეშე არაფერს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არის ეს 104 ყოფილი მოსამართლე.
ანუ გაპირველი რეკომენდაცია გავზარდოთ კონკურენცია.
გავზარდოთ კონკურენცია, თორე თუ კონკურენციას არ გავზარდოთ, გვეყოლება ეს 104 კანდიდატი და ვაკანსია გვექნება 200. შესაბამისად, რაც გინდა გააკეთო ეს 104 ადამიანი, თუ გინდა რომ ყავდეს მოსამართლეები, ყველა ვარიანტში უნდა დანიშნო. სხვათაშორის არის ძალიან დასაბუთებული ეჭვები გამოთქმული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გაკეთებულია სპეციალურად და უფრო ადვილი იყოს სასურველი კანდიდატების დანიშნა. ანუ გამამართლებელი ერთ-ერთი არგუმენტი იყოს ის, რომ აი ძალიან დიდი მოთხოვნაა და კრიზისია სასამართლოში და აუცილებელია ამ ხალხის დანიშნა და რაც შეიძლება სწრაფად და დაჩქარებულად დაინიშნონ ეს ხალხი. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს კონკურენცია. მეორე რიგში აუცილებელი არის იმ რეკომენდაციების შესრულება, რომელიც არაერთხელ საქართველოს მიმართ ქონდა ადგილი, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე შიდა ორგანიზაციებსაც. რეკომენდაცია არის ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უნდა იყოს ნახევარი მაინც მოსამართლე წევრები. დღეს ჩვენ გვყავს 9 მოსამართლე წევრი. 9 მოსამართლე წევრი, 15 არის იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობა, 8 ადამიანი არის უკვე ნახევარზე მეტი. და რეკომენდაცია რომ ნახევარი მაინც უნდა იყოს მოსამართლეები. ამიტომ აუცილებელია ერთი მოსამართლე კანდიდატის რომ შემცირდეს და არ იყოს ამდენი მოსამართლე კანდიდატი, ვინაიდან ფაქტიურად ხდება შემდგომში, რაც მოხდა ახლა, შეთანხმება, გარიგება და ამ გარიგების საფუძველზე უკვე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება არის შესაძლებელი. რაღაც კარტელის კარტელური გარიგების მსგავსი რაღაც და ვითარება მივიღეთ.
აი ამ აქამდე გკითხოთ, ის ერთი ადამიანი თუ არ იქნება მოსამართლამ შემთხვევაში, მაინც არ არის საფრთხე გარიგების შესაძლებლობის?
ნაკლები საფრთხეა, ნაკლები საფრთხეა, უფრო მცირდება. ამასაც მოგახსენებთ, დღეს რა ვითარება გვაქვს? დღეს გვაქვს ვითარება, რომ არის 9 მოსამართლე წევრი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ჩათვლით, ერთი წევრი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული და 5 ვაკანსიიდან შევსებულია 4 ვაკანსია, რომელიც პარლამენტს უნდა შეესო. ერთი ვაკანსია დღემდე არის რჩება ვაკანსიად. ანუ ფაქტიურად 3 წლის განმავლობაში ხელისუფლების უმცირესობა და უმრავლესობა პარლამენტში ვერ შეთანხმდნენ ერთ იურისტზე, რომელიც შეიძლება იუსტიციის საბჭოს წევრი იყოს. ანუ რას მიუთითებს ეს, რომ ფაქტიურად ხელისუფლება, ოპოზიცია და უმრავლესობა ამაზე ვერ შეთანხმდებიან. ამიტომ იყოს ისე, რომ ერთი კანდიდატი მაგალითად კონდეს პარლამენტის არაუმრავლესობის წევრებს, ერთი კანდიდატის დანიშნა შეეძლოს მათ. ის გამონთავისუფლებული ერთი კანდიდატი ზეთ კიდე შეიძლება საზოგადოებრივი კონსენსუსის მიღწევა, ანუ გამოირიცხოს ამ კარტელური შეთანხმებების დადების შესაძლებლობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა როდესაც გამოდიან მაღალი ხელისუფლების თანამდებობის პირები და ამბობენ, რომ აი ჩვენც უწუხვართ ამ საკითხზე, რომ ესე მოხდა. იცით რა, ცოტა მეტი ანგარიშვალდებულება არის საზოგადოების წინაშე საჭირო. ესე დანიშნე ადამიანი და იმან რაც უნდა ისაკეთოს და შენ ამაზე უბრალოდ შეწუხდე, ესე არ გამოვა ეს საქმე. ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა საჭირო და უფრო მეტი რეგულაციებია საჭირო. აუცილებელია ასევე მოსამართლეთა შერჩევა, დანიშნვის კრიტერიუმების გაწერა, გასაუბრების და კონკურსის კრიტერიუმების გაწერა და დასუსტება და ფაქტიურად დღეს გვაქვს ვითარება, რომ წინააღმდეგობაშია ერთმანეთთან იუსტიციის საბჭოს დადგენილი წესები და ფარული კენჭისყრის მექანიზმი. ანუ კრიტერიუმების დაწესებას, შემუშავებას აზრი რა აქვს? აზრი აქვს ის, რომ რაც შეიძლება დასაბუთებული იყოს გადაწყვეტილი, ხო? ამის საწინააღმდეგოდ ფაქტიურად ხდება ფარული კენჭისყრის გადაწყვეტილების მიღება. ანუ მე რაც გინდა გასაუბრებაზე კანდიდატი არ ვარგოდეს ფარული კენჭისყრით, მაინც შემიძლია მას მხარი დაუჭირო. ამიტომ აი ამ საკითხშიდაც საჭიროა მოფიქრება და დაზუსტება.
მნიშვნელოვანი თემა უბრალოდ სპეციალისტის რო განმარტოთ. ჩვენ დღეს გვაქვს საკმაოდ ვრცელი კრიტერიუმები, ანუ იმის თუ როგორი უნდა იყოს მოსამართლე, ოღონდ ეს არის საბჭოს გადაწყვეტილებით და კანონმდებლობით დადგენილი და კრიტერიუმები მდენად ვრცელი და რთულია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ მე მგონი ძნელი არის ასეთი კანდიდატების მოწევა საერთოდ ზოგადად, არა მხოლოდ საქართველოში, საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ საკმაოდ რთული და რთული ჩამონათვალია. მაგრამ არ არსებობს სისტემა, როგორ უნდა შეფასდეს ამ კრიტერიუმთან მიმართებაში კონკრეტული კანდიდატი და გეთახმებით, რომ ეს არის სერიოზული გამოწვევა. უბრალოდ ესეთი ფორმით მინდა რომ განვიხსნოთ ჩვენი საუბარი. ძირითადი პრობლემა მაინც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში კარგი არის, რომ ასე ვთქვათ, საჯაროდ გამოვიდა, უფრო მეტად აქტუალური გახდა მოსამართლე შერჩევა დანიშნვის თემა. საზოგადოებისთვის დარწმუნებული ვარ, უფრო ნათელი გახდა, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა სასამართლო სისტემაში და თუ რაიმე რეფორმას დავიწყებთ, ჩვენ უნდა ვიწყებდეთ აქედან და მე უნდა განვაგრძობდეთ ალბათ სხვა თემებით და ვამოჯობესებდეთ სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ კანონმდებლობას, მაგრამ ეს არის ნომერ პირველი საკითხი, რაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომ შეცვალოს არსებული მდგომარეობა. გარდა ამისა, მინდა ასეთი კუთხით დავსვა შეკითხვა. თქვენას ფიქრობთ, ვინაიდან ადვოკატი ბრძანდებით, მუშაობთ საქმეებზე, გიწევთ ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა საქმეებზე, ადვოკატად გამოსვლა და ასე შემდეგ, რას ფიქრობთ დღეს დღევანდელი სასამართლო რომ შევადაროთ, ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ არსებულ სასამართლოსთან? ბევრი რამ შეიცვალა, თუნდაც ის, რომ უფრო ღია გახდა სასამართლო სისტემა. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ადამიანები უფრო ღიად საუბრობენ პრობლემებზე, უფრო მეტი გესმის რეალურად შიგნიდან არსებული გამოწვევები. ეს კარგია, ძალიან მე ვფიქრობ, რომ კარგია. შესაძლებელია განსხვავებული დამოკიდებულებებიც იყოს, მაგრამ მაინც კარგია, რომ უფრო ჯანსაღი პროცესების იმედები უნდა ქონდეს. მაგრამ აი რომ შევადაროთ არსებული ვითარება დღევანდელი სასამართლო პროცესები, თქვენ რა შედეგებიც გაქვთ და პრაქტიკაც და შევადაროთ გასუწყვეტ, რა შეიცვალა, რას ფიქრობთ, რომ აი უფრო დადებითია რაიმე მიდგომები?
იცით, შეცვლილი რო არის ვითარება, ახლა ამას ქური აზრი არ არის, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ისეთი გამომართლებელი გადაწყვეტილებები მიიღო სასამართლომ ჩემ საქმეზე, ასევე ჩემი კოლეგების საქმეზე, რაც წარმოუდგენელი იყო წარსულში და ეს რა თქმა უნდა ესია. თუმცა მთავარი პრობლემა ისევ რჩება პრობლემად. მთავარია, რომ ამ სასამართლოს დამოუკიდებლობას, რომელიც გაცხადებული პოლიტიკური ნება იყო, ჭირდება მყარი საფუძვლების და მყარი საძირკვლის შექმნა. თუ ამას არ ექნება მყარი საძირკველი და ამას არ ექნება მყარი საფუძველი, ეს ვითარება შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს. და იცით თქვენ რომ ბოლო პერიოდში არის ძალიან ბევრი პრეტენზიები იმასთან და დიდი პრეტენზიები რიგ შემთხვევაში დასაბუთებული კითხვები იმასთან დაკავშირებით რომ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი გარკვეულ საქმეებზე და სასამართლო ემორჩილება ხელისუფლების სურვილს გნება თან ხელისუფლების ინტერესებს ემთხვევა სასამართლოს პოზიციები ეს პრეტენზიები შეიძლება მომავალში უფრო გამძაფრდეს, უფრო მრავალფეროვანი გახდეს და თუ მყარი საფუძველი არ ექნება სასამართლო დამოუკიდებლობას ჩვენ მივიღებთ ისევ იმას რაც ქონდა წარსულში. ამიტომ თავი არის ის რომ საფუძველი შეიქმნას ამ დამოუკიდებლობისათვის და ეს დამოუკიდებლობა არ იყოს და დამოკიდებული ხელისუფლების განცხადებაზე რომ აი მე დღეს სასამართლოს ვაძლევს რომ დამოუკიდებლობას და ხვალ თქვას რომ იცით რა აი ამ საქმეზე მე მჭირდება სამართლიანი გადაწყვეტილება მგონია რომ არის ეს.
მოდით
თუმცა
მოდით შეგხედეთ ეს თემა რომ განვაგრძოთ სწორედ მნიშვნელოვანი საკითხია ამასთან მიმართებაში გასულ წლებში არ ქონდა ჩვენ სამწკნიანი გამოსაცდელი ვადა მსმენელს რომ შემოახსენოთ მოსამართლეები რომლებიც ახლა ინიშნებიან ისინი ინიშნებიან 3 წლის ვადით ხოლო ამის შემდეგ თუ საბჭო მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას და დადებითად შეაფასებს მის საქმიანობას შემდეგ უკვე მოხდება მისი დანიშნა უვადოდ ეს არის ახალი და თქვენს პრაქტიკაშიც ალბათ გარკვეულად გვზნობთ ამ საკითხს და რატომ დღეს მოვისმინეთ საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარისგან რომ ის მოსამართლეები რომლებიც 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით არიან დანიშნულები ხშირად უარს ამბობენ ისეთ საქმეებზე რომელიც არის რეზონანსული მათ არ სურთ ისეთ საქმეებში მონაწილეობა მართლაჩულების განხორციელება ისეთ საქმეებზე სადაც შესაძლებელია საზოგადოების დიდი ყურადღება იყოს და ამან გამოიწვიოს გარკვეული ნეგატიური შედეგები მისთვის და მისი შემდგომ უვადო დანიშნოს შეექმნა საფრთხეები მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. თუ ქონიათ, ვთქვათ, გამოცდილება პრაქტიკა ისეთ მოსამართლეებთან, რომლებიც არიან 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნულები, თუ საქმიანობაში იგრძნობა ეს თემა და უშო და მისი დამოკიდებულება მხარეების მიმართ განსხვავებული და გადაწყვეტილებები თუ არის განსხვავებული და მაინტერესებს ზოგადად ამ თემასთან მიმართებაში რას ფიქრობთ, რეალურად არის თუ არა ეს საფრთხე სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის?
გამოსაცდელ ვადასთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებას ვისათვის და ასევე ვენეციის კომისიასაც ამ საგამოძი სამწლიან საგამოცდო ვადასთან დაკავშირებით უარყოფითი დასკვნები არაერთხელ აქვს გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ეს არის ცნობილი, თუმცა აქ მთავარი პრობლემა რა არის? მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მოსამართლემ, რომელმაც 10 წლიანი ვადით იყო მოსამართლე და 10 წელი იმუშავა მოსამართლედ და იმ 104 კანდიდატში, რომელიც შეიძლება მოსამართლედ დაინიშნონ, 80-90% ყოფილი მოსამართლეები არიან. როგორ შეიძლება, მე აი ეს ამ კითხვაზე დღემდე არ მაქვს პასუხი, როგორ შეიძლება, რომ ამ ხალხის წარსული საქმიანობა არ შეაფასო? ის 10 წლიანი პრაქტიკა არ შეაფასო, ისე დანიშნო მოსამართლეებად და ახლიდან დაუნიშნო 3 წლიანი ვადა. თუ გახსოვთ თქვენ აი მესამე ტალღის აქტიური ფაზა, როდესაც იყო განხილვების საზოგადოებაში, ბოლოს ეს აქტიური განხილვები დასრულდა იუსტიციის მინისტრის შეხვედრით მოსამართლეებთან, რომელმაც დაპირდა მოსამართლეებს, რომ 10 წელი ვისაც ჰქონდა მოსამართლის უფლებამოსილება განხორციელები, მათ აღარ შეეხებოდათ ეს 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადა და ეს ძალიან დიდი სიხარულით მიიღო სასამართლო კორპუსმა. ანუ ფაქტიურად რას ამბობს დღეს ამით რა თქვა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, რომ იცით რა, თქვენ კი იყავით 10 წელი მოსამართლეები და თქვენს მიმართ საზოგადოებას კი აქვს რაღაც კითხვები, მაგრამ მე ამას ვივიწყებ, თქვენ გადიხართ ჩვეულებრივ კონკურსზე, თუ დაინიშნებით მოსამართლეებად, თქვენ არც ის 3 წლიანი საგამოცდო ვადა აღარ გექნებათ, თქვენ უვადოდ იქნებით მთელი ცხოვრება მოსამართლეები. ანუ რას ვეუბნებით ამით საზოგადოებას, რომ ის სასამართლო, რომელიც არ ვარგოდა 3 წლის წინ და რომლის ლანძღვის გამო და რომლის გინების გამოც გარკვეულწილად საარჩევნო პროგრამებშიც კი იყო ეს, რომ აი და პოლიტპატიმრების პირველი რაც აქტიობა განახორციელა ერთ-ერთი თვალსაჩინო აქტიობა მერვე მოწვევის პარლამენტმა, ეს იყო პოლიტპატიმრების სიის დამტკიცება. ამ მოსამართლეებს და ამ ხალხს ეუბნები, რომ აი ეს მოსამართლეები, რომელსაც 100 მეტი პოლიტპატი მარიყავდათ, თქვენ მე დაგინიშნავთ ამ მოსამართლეებს, უვადოთ მთელი ცხოვრება უნდა უყუროთ ამ მოსამართლეებს. ანუ ეს ძალიან ცუდი
უთხრითაც რომ
კითხოთ. აუცილებელია შეფასდეს ჩემი აზრით აი შეჯამების სახით რომ ვთქვათ, ნაზი. აუცილებელია რომ იმ მოსამართლეების გასული საქმიანობა რაღაც კრიტერიუმებით შეფასდეს, არა კონკრეტული საქმეების და მეძიებლობის და კონსტიტუციური პრინციპების დარღვევით, არა რაღაც კუთხით შეფასდეს და ეს შეფასება იყოს განსაზღვრელი იმისა, ესეთი მოსამართლეები მიიღებენ თუ არა კონკურსში მონაწილეობას და დაინიშნებიან თუ არა თანამდებობაზე.
აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა სწორედ ეს თემა გამოგრძელებინა. ბოლო როდესაც ჩატარდა გასაუბრებები, მე ვესწრებოდი მას რამდენიმე ხდომას და ნახეთ შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ მოსამართლეებს, ყოფილ მოსამართლეებს, რომელსაც კონკურსზე ჰქონდა წარდგენილი განაცხადი, კითხვები დაუსვეს კონკრეტულ საქმეებთან ამიმართებაში. კითხვები იყო ამდაგვარი, რომ დაუშვათ რატომ იყო ესა თუ ის გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საქმეზე. მაგალითად, რატომ არ გააცნო საქმის მასალები, ესეც გადაწყვეტილებაა, ხო? ანუ რეალურად საქმის შინაარსზე, გადაწყვეტილებებზე იყო კითხვები დასმული. მართალია, ეს იყო პროვოცირებული თავად კანდიდატის მხრიდანაც, შესაძლებელია, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს. ირღვევა თუ არა ამით მოსამართლის დამოუკიდებლობა, საქართველოს კონსტიტუცია და საერთოდ აი რას ფიქრობთ თქვენ? ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ანგარიშის მოსმენა მოსამართლისთვის? ანუ კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ არ შეიძლება მოსამართლეს მოთხოვოთ ანგარიში. თქვენ რას ფიქრობთ? ეს რა კონტექსტში შეიძლება ამას ჰქონდეს ჩვენ რეალობაში?
ეს არ არის ანგარიშის მოსმენა. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსამართლე, რომელმაც 10 წელი იმუშავა მოსამართლედ, კიდევ აცხადებს პრეტენზიას, რომ მას უნდა უვადო დროით იყოს მოსამართლე, მთელი ცხოვრება მოსამართლე იყოს. ამიტომ ნებისმიერი თავის გადაწყვეტილება, რომელიც მას მიღებული აქვს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას მის დანიშნვასთან დაკავშირებით, დამაჯერებლად და ასევე საზოგადოებას დამაჯერებლად უნდა აუხსნას, თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რა იყო ამ გადაწყვეტილების საფუძვლები. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მოსამართლის განსასაზღვრია ის წყალგამყოფი და ის ბარიერი, როდესაც მან უნდა დაიცვას თავისი პროფესიული თუ მიღებული, ანუ მან უნდა დაიცვას თავის კონსტიტუციური უფლება და ეს არ გამოვიდეს ანგარიშის ჩაბარება. თვითონ კანდიდატს შეუძლია ამ ზღვარის დადგენა. საზოგადოებას აქვს ამის უფლება, რომ მოისმინოს მოსამართლის აზრი. განსაკუთრებით კონკურსის დროს.
დიახ, საინტერესოა. ჩვენ უკვე დასასრულს მივახლოდით და ალბათ რომ შევაჯეროთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ბევრ თემებს შევეხეთ. საკითხი საკმაოდ ფართოა, საკმაოდ ფართო და სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ერთ გადაცემაში ეს საკითხი იყოს ესე დაწვრილებით განხილული, მაგრამ გამოწვევები გრჩება ბევრი და მომავალი წლისთვის ალბათ ჩვენს ხელისუფლებას ექნება, სასამართლო ხელისუფლებას მათ შორის თავისთავად ბევრი რამ გასაკეთებელ იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემა გაჯანსაღდეს და პროცესები წარიმართოს სწორად. შეჯამების სახით რომ ვთქვათ, თავარ საკითხად რჩება მოსამართლეს შერჩევა, დანიშნა, დაწინაურება, რომელსაც საკმაოდ ნეგატიური ტენდენციები ჰქონდა წელს და ნახეთ, რომ სააპელაციო სასამართლოში როგორ დანიშნეს და დააწინაურეს მოსამართლეები, მოსამართლეთა რაოდენობა, საქმეთა ნაკადი, რჩება პრობლემად იმ თვალსაზრისით, რომ ადვოკატებისთვის, მოქალაქეებისთვის რთული ხდება სამართალწარმოების პროცესში ჩართულობა და შედეგის მიღება დროულად. ჩვენ ვისაუბრეთ სასამართლოს დამოუკიდებლობის მექანიზმებზე და გარანტიებზე იმისათვის, რომ საზოგადოება და მიიღოს რეალურად მყარად და დამოუკიდებელი სასამართლო და მასზე არც შედეგეულენები არ იყოს, სუბიექტური ინტერესები და თავისთავად არც გარე ზეგავლენები. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ჩვენს სტუმრებს და მსმენელს, ვინც მონაწილეობდა და უსმენდა ჩვენს გადაცემას. ისურვებთ წარმატებულ მომავალ წელს და იმედი მაქვს, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში, სასამართლო სისტემაში იქნება საინტერესო ზრები და საინტერესო პროგრესი მომავალში. მადლობთ, რომ მონაწილეობდით.
მადლობა თქვენ.
განსხვავებული აზრი.